En það var í, það var hérna, já, jarðskjálftunum 1896, að þá var í Háholti, þá var allt fólkið í tjaldi út á túni og það þorði enginn inn. En einn morguninn, þá fer tíkin inn, þá segir konan, nú fer ég inn. Og það gerði enga jarðskjálfti eftir það. Hún vissi það. Já, hefur gert þetta?
Nei.
Ha?
Nei.
Þetta
er ekki hýrt. 96 þá var...
Ha?
Jón... Já, Kappjarni hefur líklega verið fann að búa þá.
Já.
Já, það er vafamál. Já, það hefur verið jungamli svona, hún er það. Það er Sigurður.